ที่เราสวดมนต์ทุกคืนทุกคืนเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจที่จะภาวนาต่อไปก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นคนประเภทไหนมีคุณธรรมยังไงบ้างอยู่ในภาคไทยเราก็พยายามสร้างคุณธรรมแบบนั้นขึ้นมาในตัวของเราท่านเป็นคนพระองค์เป็นคนจริงคนจังเราภาวนาก็ต้องภาวนาจริงจังด้วยส่วนพระธรรมเล่าก็ลักษณะเดียวกันเป็นความจริงล้วนพระสงฆ์ก็เป็นผู้ปฏิบัติจริงเราเองก็จะพยายามสร้างความจริงใจขึ้นมาในตอนท้ายเราก็มีแผ่เมตตาคนที่เราภาวนานี่เพราะอะไรมันมีเมตตาตนด้วยเมตตาผู้อื่นด้วยก็จิตใจของเรามันเสียนิสัยตรงที่ว่ามันชอบสร้างความทุกข์ขึ้นมาเมื่อสร้างความทุกข์ให้ตัวเองยังไม่พอก็จะลามไปถึงคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราหวังที่จะให้จิตใจของเราพ้นทุกข์ถึงจะยังไม่ได้พ้นทีเดียวก็ให้มันเบาบางไปโดยการสร้างคุณธรรมขึ้นมาเมื่อเราเองไม่ได้เบียดเบียนตัวเองมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นด้วยอีกอย่างนึงก็บางครั้งเราจะมีรอมค้างอยู่จากเวลาที่ผ่านมากับเรื่องคนนั่นเรื่องคนนี้ถ้าเราไม่ชอบใจหรือไม่พอใจที่เขาทำมาแต่พอถึงเวลาที่จะภาวนาอยากให้เรื่องแบบนั้นรกเข้ามาในจิตใจของเราแล้วก็แผ่เมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันเรียกว่าเตรียมตัวน้อมใจที่จะภาวนาต่อคือการภาวนานี้ก็ต้องมีคุณสมบัติ3อย่างขึ้นหนึ่งต้องมีวัตถุที่ตั้งอย่างเราจะเอาลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าอยู่กับลมมันยามเบาเกินไปแล้วก็เอาคำภาวนาเข้าไปด้วยพุทเข้าโทออกจากนั้นเราก็ตั้งเจตนาไว้เราจะอยู่กับลมมันไม่หนีไปที่อื่นซึ่งธรรมดาจิตใจของคนเรามันก็อยู่นิ่งไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นพอรู้สักตัวขึ้นมาว่าใจของเราหนีไปแล้วก็พยายามรักษาเจตนาเดิมของเราไว้ถ้ารู้สึกตัวว่าใจมันเริ่มไม่ค่อยแนบแน่นอยู่กับจิตใจกับลมหายใจเข้าออกก็พยายามตั้งใจไว้ว่าเราจะอยู่กับลมไม่สนใจสิ่งอื่นที่จะเข้ามาก็สัญญาทั้งหลายสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่จะเข้ามามันเข้ามาได้มันก็ออกได้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปจัดการกับมันไม่ต้องไปดูว่ามันเขาเป็นยังไงกันปัดทิ้งให้หมดไม่สนใจเลยถึงจะเข้ามาเราก็ไม่สนใจเราอยู่กับลมพยายามรักษาเจตนาของเราไว้นี่มีทั้งวัตถุสมบัติมีเจตนาสมบัติข้อที่3คุณสมบัติทั้งคุณธรรมในจิตใจทั้งคุณธรรมในลมของเราด้วยคือลมหายใจพยายามให้มันสบายอย่าให้มันเครียดอย่าไปเกรงเนื้อเกรงตัวรู้สึกกดลมปล่อยให้ลมเข้าสบายออกสบายเราสังเกตดูลมแบบไหนเป็นที่สบายของเรามันจะเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นก็แล้วแต่เราก็ทดลองดูจะลึกจะตื้นยังไงแล้วเราช้ายังไงหนักเบายังไงเป็นที่พอดีของเราแล้วก็พยายามทดสอบดูพอได้ลมเป็นที่สบายของเราก็พยายามรักษาไว้จนกว่าบางทีอาจจะสบายไปพักหนึ่งอยู่ไปอยู่มันชักไม่สบายแล้วเอาเปลี่ยนได้ส่วนคุณสมบัติในจิตใจของเราก็หมายความว่าสติของเราให้มันติดต่อไปได้สัมปชัญญะความรู้ตัวให้มันรู้จริงๆมาลองเข้ามีความรู้สึกยังไงบ้าง ันจะเล่นไปทางไหนที่จริงลมในร่างกายของเรามีทั้งลมหายใจด้วยแล้วก็ลมอื่นก็มีด้วยอย่างลมที่เล่นไปตามเส้นประสาทของเรานั่นก็ลมส่วนหนึ่งลมที่เล่นไปตามเส้นเลือดนั่นก็อีกส่วนหนึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกว่าลมเข้าลมหายใจเข้าสบายออกสบายแล้วก็เราอยู่ได้ที่นี่จะมีปัญหาตรงที่ว่ามันบางครั้งมันจะหลับคันนิสัยจิตใจของเรามันเสียตรงนี้พอมันได้ความสบายขึ้นมันก็แช่อยู่แล้วหลับปล่อยมือปล่อยตีนหลับไปเลยนี่มาใช่จุดประสงค์ของเราก็พยายามดูว่าแล้วมันสบายแล้วก็นึกให้ความสบายนั่งแผ่ทั่วตัวตั้งแต่หัวแล้วลงไปถึงเท้าตั้งแต่คอลงไปตามลายตามขาตามแขนออกมือทางเข้าทางออกทั่วตัวเลยเราจะล่ายไปทีละส่วนทีละส่วนเราจะอาจพร้อมกันหมดทีเดียวก็แล้วแต่เราจะถนัดยังไงไล่ไปไล่มาก็เรียกว่าเพียรอยู่ในความสุขของเราที่สร้างขึ้นมาก็สุขเวทนาที่เกิดขึ้นมาจากลมบางคนก็จะถามว่าเอาที่เรามาภาวนาเพื่อจะให้มันดูอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะให้สร้างความสุขขึ้นมามันจะไม่ฝืนพระธรรมหรอมันต้องเข้าใจในหลักของท่านคือคำว่าไตรลักษณ์นั่นนะทุกอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นนั่นครอบไปหมดสังคตธรรมทั่วไปก็สิ่งไหนที่มีความปรุงแต่งขึ้นมาก็เรียกว่าสังคตธรรมทั้งหมดทีนี้ทำยังไงจะให้ใจของเราถึงอสังคตธรรมนั้นเราจะใช้อะไรเป็นทางเดินเราใช้อะไรเป็นพาหนะเราจะเอาพระนิพพานเป็นพาหนะเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นเหตุปัจจัยกับอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นจำเป็นจะต้องใช้สังคตธรรมที่จะให้พ้นจากสังคตธรรมพุทธเจ้าจึงแบ่งออกสิ่งที่มีสังขารปรุงแต่งทั้งหมดท่านแบ่งออกเป็น3ประเภทส่วนที่เป็นอสังคตธรรมก็อีกประเภทหนึ่งรวมแล้วมัน4ก็อริยสัจ4มีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคนิโรธนั่นแหละก็อสังคตธรรมส่วนอีก3ข้อนั้นน่ะเป็นสังคตธรรมที่ดำแบ่งออกแบ่งออกตามหน้าที่ก็ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสมุทัยก็ร้ายก็ตัณหาของเราพูดง่ายๆความหิวกระหายอยากจะได้ความสุขจากกรรมคุณ5เราอยากจะได้ความสุขจากที่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะได้ความสุขเมื่อเป็นแล้วมันไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนไม่อยากจะเสื่อมก็หวังจะได้ความสุขจากสิ่งนั้นมันซึ่งเป็นไปไม่ได้มันสร้างความทุกข์ขึ้นมานี่ก็มีสมุทัยแล้วก็มีทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัณหาส่วนสังคตธรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ามรรคข้อปฏิบัติของเรานั่นก็สังคตธรรมเหมือนกันเรียกว่าเราเอาบางสิ่งบางอย่างที่ปัจจัยปรุงแต่งเอามาเป็นมรรคเป็นทางเดินของเราหรือเป็นพาหนะของเราซึ่งอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่แต่มันยังดีกว่าสิ่งที่เป็นทุกข์มีอะไรบ้างก็พูดกันง่ายๆก็มีเซนมีสมาธิมีปัญญาแต่ที่ท่านแบ่งออกเป็น4ประเภทนี้ก็มีหน้าที่แต่ละประเภทเช่นตัณหาเราควรจะละส่วนทุกข์นั้นก็ต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์ที่เกิดจากสมถะนั้นมันมีอยู่ตรงไหนพยายามไล่ไปไล่มาส่วนมรรคนั้นต้องเจริญถึงที่สุดพอมันถึงที่สุดแล้วนิโรธนะว่าทำให้แจ้งส่วนตอนนั้นมรรคเมื่อมันทำหน้าที่ของมันพร้อมบริบูรณ์หมดแล้วเราจะปล่อยวางทั้งเสียงก็ปล่อยทั้งสมาธิก็ปล่อยทั้งปัญญาก็ปล่อยหมายความว่างานเราเสร็จแล้วปล่อยได้ตราบใดที่งานเนี่ยไม่เสร็จยังปล่อยไม่ได้นะต้องพยายามสร้างให้มันมีขึ้นมาให้มันเจริญขึ้นมาในหัวใจของมรรคทั้งก็ว่า ท่านบอกว่าสัมมาสมาธิมีอะไรบ้างก็มีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตานี่เรียกว่าสัมมาสมาธิเบื้องต้นมีความสุขอยู่ในนั้นก็ความสุขนี่อาจจะไม่ใช่ความสุขที่ถาวรแต่มันดีกว่ามั่นคงกว่าความสุขธรรมดาของโลกความสุขนี้ท่านบอกว่าไม่มีโทษเราก็ต้องพยายามสร้างให้มันมีขึ้นมาไม่งั้นก็คิดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจของเราก็จะเหี่ยวแห้งไปอะไรก็อนิจจังอันนี้ก็อนิจจังมันก็จะอยู่ทำไมในโลกนี้เดี๋ยวเกิดขี้เกียจทำงานก็เห็นว่าเราถึงจะทำงานยังไงมันก็เหนื่อยเปล่าๆนี่เรียกว่าคิดผิดเข้าใจผิดพอจิตใจของเราไม่ได้ปฏิบัติมันไม่รอบมรรคของเรามันยังไม่ครบต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญามันจนจะครบจนจะมั่นคงปลอดภัยก็เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันจะให้ประโยชน์ทั้งหลายอย่างขึ้นหนึ่งใจคอของเราก็สบายการปฏิบัติธรรมของเราก็จะได้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปเพราะมันรับความสุขจากการปฏิบัติทางเป็นพื้นฐานของปัญญาด้วยก็เมื่อจิตใจของเราสงบแล้วมันย่อมเห็นอะไรชัดกว่าที่ใจไม่สงบถ้าใจไม่สงบมันวิ่งไปวิ่งมามันจะสังเกตอะไรได้เหมือนคนวิ่งตามต้นไม้เราจะถามเขาเมื่อกี้ต้นไม้ที่ผ่านไปนั้นมันต้นไม้อะไรมันตอบไม่ได้มันเบลอไปหมดลักษณะของใบเป็นยังไงมีนกหรือเปล่ามีดอกไม้หรือเปล่ามีอะไรอยู่ในนั้นก็บอกไม่ได้หรอกเพราะมันเบลอไปเราวิ่งผ่านถ้าหากว่าเรายืนดูเราจะได้บอกรายละเอียดได้จิตใจของเราเช่นเดียวกันเมื่อตั้งมั่นสงบแล้วมันจะมองเห็นอะไรเกิดขึ้นก็เห็นได้ยิ่งใจยิ่งสงบลงไปก็ยิ่งเห็นละเอียดเข้าไปตามลำดับนี่มันข้อที่สองข้อที่สามนะจิตใจของเราที่จะรับคำเตือนและคำแนะนำจากปัญญานั้นมันต้องเต็มใจที่จะรับมันจึงจะยอมถ้าว่าใจไม่สบายมันเหมือนกับคนหิวคนเหนื่อยไม่มีกำลังไม่มีทำงานมากลับมาถึงบ้านคนก็ว่านี่ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีจะฟังไหมก็ไม่อยากฟังคิดแต่อย่างเดียวก็ขอให้เกียนข้าวอะไรพักเนี่ยไม่เกียนไม่พักเลยมันก็เดี๋ยวก็จะผ่านสายเขาเลยถึงเขาจะพูดอะไรที่เขาพูดมันจะถูกต้อง 100% นั่นแต่ไม่อยากรับในขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าเราทานข้าวเสร็จแล้วได้พักผ่อนเต็มอิ่มมีคนเข้ามาก็จะค่อยแนะนำอันนี้ควรจะแก้ไขนะอันนั้นควรจะแก้ไขอย่างนี้อย่างนั้นจิตใจของเราก็เย็นดีที่จะรับฟังได้นี่จิตใจของเราเช่นเดียวกันเมื่อใจของเราสงบปัญญาจะมาชี้แจงนี่ที่เรายึดตรงนั้นมันไม่สบายนะยึดตรงนี้มันก็สร้างความทุกข์นะเรามองดูก็ใช่เราจะเถอมันทำไมเราจะทำมันทำไมสิ่งที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาก็พอใจที่จะปล่อยได้หรือไม่ใช่ปล่อยด้วยอารมณ์โกรธหรือปล่อยได้ด้วยอารมณ์งูเด็ดอะไรมันเกิดธรรมสังเวชขึ้นมาวันนี้เราก็โง่แสนโง่มาแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วก็พอใจที่จะปล่อยมาได้ขับแคบใจแล้วก็ปล่อยด้วยความเต็มใจเพราะใจของเรามันเต็มด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่สุดทำเป็นกำลังใจในการปฏิบัติทั้งเป็นพื้นฐานที่จะเกิดปัญญาได้ทั้งเป็นหนทางที่จะเอายินดีรับฟังปัญญาเรื่องของปัญญาจะชี้แจงเรื่องอะไรเราก็อ่านในหนังสือหมดแล้วมีอนิจจังทุกขังอนัตตาวางจากตัวตนอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราอันนั้นไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราเราก็อ่านมาแล้วแต่มันยังไม่ถึงใจ จมันถึงใจจริงๆต้องเห็นเองรู้เองที่จะเห็นเองรู้เองใจของเราก็ต้องเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความเพียรในการสร้างสมาธิขึ้นมาที่จริงสมาธิเป็นสิ่งที่เราพอจะมีอยู่บ้างแล้วแต่คนที่ไม่มีสมาธิเลยอยู่ในสังคมไม่ได้ต้องเก็บขังไว้ในโรงพยาบาลคนบ้าเราก็มีสมาธิกันทุกคนแต่พี่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันไม่ติดต่อมันจะตั้งสักพักหนึ่งก็ล่มตั้งแล้วก็ล่มตั้งแล้วก็ล่มแต่เอาสมาธิชั่วคราวนี่แหละพยายามให้มันติดต่อได้แล้วก็นอกจากนี้เราไม่รู้จะเอาสมาธิมาจากไหนเราก็เอาอันนี้แหละรอบแรกก็จะตั้งสักพักหนึ่งแล้วก็ล่มเอาตั้งใจตั้งไหมอยู่ไปเอาล่มไหมอย่าท้อใจนะเอาตั้งไหมก็มันฝึกเรากำลังจะฝึกนิสัยอยู่ไปมันจะนานเข้ายิ่งเราสังเกตลมรู้จักแต่งลมไล่ลมให้เป็นที่สบายของเราใจของเรายินดีที่จะอยู่ขณะนั้นเราก็มีความสุขอยู่ในการกำหนดลมเราจะไปไหนแล้วก็อยู่ตรงนี้ถึงจะต้องใช้ความเพียรใช้ความอดทนใช้สัจจะถ้าเรายินดีลงทุนมันก็ไม่ยอมได้ผลก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จะตรัสรู้ทั้งอาศัยคนธรรมอะไรบ้างก็ขันติสัจจะเป็นบารมีธรรมทั้งนั้นน่ะท่านเป็นคนจริงท่านเป็นคนอดทนวิริยะท่านใช้ความเพียรแต่เพียรด้วยปัญญาก็หนทางของพระองค์นั่นก็เป็นถ้าเกิดเห็นว่าคนเราอยู่ในโลกนี้ต้องการอะไรก็ต้องการความสุขเท่านั้นแหละแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคนเราไม่ค่อยจะเข้าใจหลักแห่งความสุขเท่าไหร่คิดเอาเดาเอาเห็นคนอื่นเขาทำไม่งั้นทำไม่งี้คงจะเป็นความสุขบ้างคิดอยู่ในใจก็ทำตามเขาหลับตาทำไปไม่ค่อยสังเกตแต่พระองค์ท่านเป็นคนเห็นว่าที่ทำเองมันไม่ได้ความสุขอะไรมันจะทำมันทำไมพระองค์พยายามค้นคว้าทางที่จะเกิดความสุขที่มั่นคงถาวรไม่ขึ้นกับอยู่กับเหตุปัจจัยหมายความว่าพ้นจากสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดนั้นมันจะเป็นความสุขจริงๆและพระองค์ก็ปฏิบัติตามอันไหนสิ่งไหนที่จะต้องละท่านก็ยินดีที่จะละสิ่งไหนที่จะต้องเจริญท่านก็ยินดีที่จะเจริญนี่เรียกว่าเป็นอริยธรรมยินดีในการละยินดีในการเจริญทั้งจะยากยังไงทั้งก็พอใจทำถ้าไม่ทำทางนี้ก็จะเป็นยังไงก็ทุกข์ทางนั้นแหละอยู่ในโลกนี้พอเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะแย่กว่าความสุขส่วนไหนที่ความสุขที่กลับกรอกความสุขส่วนไหนที่พอจะอาศัยได้บ้างและความสุขส่วนไหนที่เป็นความสุขอย่างยอดทั้งก็แบ่งออกเป็นประเภทส่วนความสุขที่ไม่ให้ประโยชน์อะไรเลยท่านก็ละไปกำหนดรู้ไปแล้วก็ละไปส่วนไหนที่พออาศัยได้บ้างเรียกว่ามรรคท่านก็เจริญจนถึงที่สุดพอถึงที่สุดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นยังอริยสัจนั้นท่านบอกว่ามีหน้าที่ที่จะต้องทำแต่มันพ้นถึงที่สุดแล้วไม่มีหน้าที่แล้วหมดก็ท่านเป็นคนปฏิบัติด้วยปัญญามาใช้เห็นอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาทิ้งหมดเลยมาใช้อย่างนั้นอันไหนที่พอเป็นประโยชน์บ้างอย่างเช่นเรามีรถถึงรถของเราจะไม่จากพระนิพพานนะเดี๋ยวมันจะพาเราไปถึงพระนิพพานรถอาจจะครุขระบ้างอาจจะมันจะมีปัญหาบ้างที่ยังไงถ้าเราไม่อาศัยรถนี่เราจะมาไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องอาศัยรถนี่แหละก็เส้นสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นรถเป็นพาหนะของเราเราก็ซ่อมแซมดูแลจนกว่ามันจะถึงที่จุดหมายปลายทางนั่นแหละ นาที่ในการที่จะซ่อมแซมดูแลพอมันถึงที่แล้วแต่ในระหว่างที่ก็ทำเดินทางนั้นก็ต้องอาศัยดูแลเต็มที่นี่เรียกว่างานของเราแต่มันที่เรียกว่าเพียรในความสุขพยายามสร้างกุศลขึ้นมากุศลคืออะไรสิ่งที่เราเมื่อเราทำแล้วมันให้ความสุขเป็นผลความสุขที่มั่นคงพออาศัยได้เราก็เพียรในทางนี้เช่นเมื่อใจของเราสบายแล้วลมเข้าลมออกก็สบายแล้วพอเช้าจะพักอยู่แค่นั้นแล้วก็ทำงานต่อพยายามรักษาไว้ให้มันมั่นคงขึ้นมาขยายความรู้สึกจนสติมันครอบกายทั้งก้อนเลยลมเข้าก็ทั้งตัวลมออกก็ทั้งตัวใจก็สติความรู้ตัวสัมปชัญญะความรู้ตัวก็รอบตัวหมดเลยทั้งตัวเลยนี่เรียกว่ารักษาสมาธิของเราควรจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคคืออุปสรรคมีสองอย่างคือหนึ่งใจฟุ้งซ่านอีกอย่างใจก็หดหู่ส่วนมากจะผ่านกันสองอย่างเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วก็ละไปความหดหู่และความที่จิตใจของเรามันก็ง่วงขึ้นมาอะไรก็เพราะอะไรเพราะมันเกิดสุขนิดๆด้วยนะก็เอาและแช่อยู่นั่นน่ะแต่คนมีปัญญาแล้วนี่มันความสุขที่ต้องอาศัยเป็นพื้นฐานแล้วก็ทำงานต่อจงสติของเราเต็มที่นั่นแหละมันจะมีโอกาสเกิดปัญญาได้นี่เรียกว่าเราสร้างคุณธรรมขึ้นมาตามแบบของพระพุทธเจ้าตามแบบของพระอริยเจ้าเราเองก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งบางครั้งเราก็คิดว่าเราจะเทียบตัวเราเองกับท่านมาได้แต่คิดในอีกแง่หนึ่งท่านมาจากไหนท่านก็มาจากปุถุชนเหมือนเรานี่แหละก็ก่อนที่จะตรัสรู้ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็คนธรรมดาเรานี่แหละแต่อาศัยทั้งสร้างคุณธรรมขึ้นมาโดยสัจจะความจริงด้วยความขันติด้วยความเพียรฉันรู้ว่าแต่เป็นสิ่งที่เราพอจะทำได้ถ้าเราตั้งใจก็ท่านไม่ได้สอนเฉพาะอาเรียชนท่านสอนคนทั่วไปว่าคนทั่วไปมีเศษที่จะปฏิบัติได้ที่จะให้เห็นผลได้ที่จะถึงได้แต่เราจะถึงในชาตินี้หรือชาติไหนๆก็นั่นไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราก็พยายามปลายหน้ามาหน้าทางนี้ตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติก็สอนและทำเท่าที่สติปัญญาของเรากำลังของเราจะอำนวยให้ทำมาอย่างนี้ก็ชีวิตของเรามันท่านบอกเปรียบเหมือนกับถอนไม้ที่เราโยนขึ้นมาในอากาศเดี๋ยวมันจะลงมาทางนี้เดี๋ยวจะลงมาทางนั้นไม่แน่นอนอะไรเลยพยายามให้ชีวิตของเราเหมือนลูกศรที่เรายิงให้มันไปถึงจุดหมายปลายทางมันจะยาวมันจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่สำคัญขอให้มีเข็มทิศที่จะไปในทางนี้ชีวิตของเราจะได้มีความหมายจะได้เป็นชีวิตที่มันคงมีแกนสารเราจะทำอะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจของเราก็พยายามทำไม่ให้เบียดเบียนคนตนเองและไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเคียดอยู่แค่นี้แหละปฏิบัติตามเนี่ยเรียกว่ามันหลักฟังดูมันหลักง่ายๆแต่ถ้าเราเอาใจใส่จริงๆมันจะก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล่นไปจากภายนอกเข้าไปถึงภายในนั่นเรียกว่าปฏิบัติอยู่ในมรรคถ้าเราอยู่ในมรรคก็มีหวังความสุขที่เราต้องการความสุขที่จะไม่กลับกรอกเป็นอย่างเงินจะต้องเป็นของเราสักวันหนึ่ง